Areena. Ajattele jotain isoa teknologia-alan yritystä, jolla on joku tuote tai palvelu, jota melkein kaikki tai tosi moni käyttää. Esimerkiksi jossain työpaikalla voi olla käytössä tämän firman toimisto-ohjelmistopaketti, johon kuuluu sähköposti, kalenteri, ryhmächatti, dokumenttihallinta ja pilvitallennus. Ehkä tämä yritys on sellainen, joka hallinnoi myös isoja datakeskuksia, joita käytetään suurten tietomäärien tallentamiseen ja käsittelyyn. Näiden datakeskusten varassa pyörii yritykset, valtiohallinto, terveydenhuollon erilaiset softat, logistiikka-alan taustajärjestelmät, siis iso osa meidän arjesta. Onko se yritys, joka sulle tuli mieleen, yhdysvaltalainen? Me ollaan Suomessa ja Euroopassa tällä hetkellä, no suoraan sanottuna riippuvaisia, yhdysvaltalaisista isoista teknologia-alan yrityksistä. Ja viime aikoina moni on alkanut kysyä, voiko tätä riippuvuutta käyttää poliittisen painostuksen keinona? Tämä seuraava esimerkki on Donald Trumpin ensimmäiseltä presidentin kaudelta.
Valkoinen talo silloin vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta ja palautti sitten tämmöisiä pakotteita Irania vastaan. Ja se aiheutti sen, että Amazon Web Services, joka on maailman isoin pilvipalveluiden tarjoaja, niin yhtäkkiä lopetti pilvipalveluiden tarjoamisen Iraniin. Ja siihen mennessä moni iranilainen teknologiayritys oli rakentanut palvelunsa Amazonin pilvipalvelun päälle. Ja yhtäkkiä nämä palvelut lakkasi toimimasta ja ohjelmistokehittäjät ei edes enää päässyt kirjautumaan sisään sinne palvelimelle katsomaan, että mikä tämä ongelman luonne oikein on.
Hyvä kuuntelija, jos kuuntelet tätä lähetystä Yle Areenan välityksellä, niin tämä datavirta sulle tulee itse asiassa myös Amazonin pilvipalvelimista. Joo. Ja tämähän ei ole siis mikään salaisuus, tämä on ihan julkista.
No hyvä uutinen, että jos kuuntelet tätä ja kuulet tämän, niin silloin me emme ole siis vielä minkään pakotteen alaisia.
Mun nimi on Juusa Pekkinen. Tässä Tiede Ykkösen jaksossa me puhutaan siitä, miltä näyttää maantiede ja geopolitiikka pilvipalveluiden ja tekoälylaskennan näkökulmasta. Jes, missä me ollaan?
No me ollaan Digital Economic Security Labissa Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella.
Esitellään tämän jakson asiantuntija ihan hetken kuluttua, mutta orientoidutaan ensin tähän mestaan. Teillä on hyvin näyttävä tämä tämmöinen pieni avokonttoritila. Täällä on kaksi tämmöistä ihan valtavan kokoista näyttöä seinillä, jossa on maailman kartta, joka on täynnä pisteitä. Mitä me katsellaan?
No tällä hetkellä siellä näkyy, että missä on maailman AI-laskentakapasiteetti tuossa vasemmanpuolisella kartalla. Ja oikeanpuolisella kartalla näkyy, että mitkä maat käyttää minkäkin yrityksen suvereenia pilveä.
Kun mä katselin sitä ekaa karttaa, jossa näkyy, missä fyysisesti sijaitsee tekoälyn kouluttamiseen ja pyörittämiseen tarvittavat datakeskukset, mä ymmärsin nopeasti katsovani geopolitiikan näkökulmasta tosi kiinnostavaa kuvaa. Pisteet kartalla keskitty tiettyihin paikkoihin, Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja esimerkiksi Kiinan itärannikolle. Ja jos ajatellaan, että tekoäly on tulevaisuuden näkökulmasta yksi merkittävimpiä teknologioita ja se tuo mukanaan valtaa, tällä hetkellä kuva on se, että valta on globaalisti jakautunut aika epätasaisesti. Toisella kartalla oli kuva, joka liittyy tähän suvereeniin pilveen. Tätä suvereenia pilveä voi ajatella sellaisena tuotteena, joka on yritysten vastaus siihen, että monia heidän asiakkaita on alkanut kuumottaa, kuka tietoihin pääsee käsiksi, missä se data itse asiassa fyysisesti sijaitsee ja onko se ylipäätään saatavilla, jos tulee joku erikoistilanne. Ääripään kuumotus voi olla vaikka se, että tämän yrityksen kotimaa alkaa käyttää tämän yrityksen datakeskuksia ikään kuin aseena.
Tutkimuksessa infrastruktuurin aseellistamisella tarkoitetaan pääasiassa kahta asiaa. vakoillaan kansalliseen turvallisuuteen tai liikesalaisuuksiin liittyvää tietoa, käyttää hyväksi tätä infrastruktuuria. Vaikka tieto olisi kryptattu, niin sitten ihan niin kuin metadataa siitä, no kuka ylipäätänsä harrastaa laskentaa, kuinka paljon ja milloin, niin siitäkin jo niin kuin Snowden paljastusten aikaan, niin sehän oli hyvin keskeinen tiedusteluväline. Sitten toinen on pääsyn esto siihen infrastruktuuriin, eli isännän oikeuksilla se järjestelmän omistaja estää pääsyn valtion määräyksestä.
Kertoisitko, kuka olet?
Joo, minun nimeni on Vidi Lehdonvirta ja olen teknologiapolitiikan professori Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella.
Välillä törmää sellaiseen ajatukseen, että digitaalinen maailma on jossain tästä todellisuudesta irrallisessa ulottuvuudessa, mutta käytännössä digitaalinen todellisuus perustuu fyysiseen infrastruktuuriin. Mitä tämä siis tarkoittaa?
No, se tarkoittaa sitä, että aina kun me käytetään jotain applikaatiota tai jotain nettisivua tai jotain yrityksen tietojärjestelmää, niin käytännössä jossakin päin maailmaa on joku datakeskus, missä sijaitsee ihan fyysinen serveri, jossa se kyseinen applikaatio pyörii ja sieltä sitten internet-verkkoa pitkin, niin meidän päätelaitteeseen se tieto saapuu. Niissä pyöritetään ihan sitä ikään kuin joka päivästä tietotekniikkaa, jonka päälle koko yhteiskunta nykyään rakentuu.
Kissavideoita tai valtiohallintoa?
Kyllä, valtiohallinto, logistiikka, kaikki älyvehkeet, yritysten toiminnanohjausjärjestelmät, posti, Yle, media, Zoom-puhelut, videopuhelut, kaikki mahdollinen, missä nyt on jotain tietotekniikkaa, niin se tavalla tai toisella melkein jokainen palvelu nyt liippaa, jostain sähköpostissa puhumattakaan, niin liittyy konesaleihin, erityisesti näihin pilvipalvelukonesaleihin. Aikaisemmin oli ehkä sillä tavalla, että tämä fyysinen infrastruktuuri oli niin hajautunut, että me ei oikeastaan varsinaisesti ajateltu, että no missä se fyysisesti sijaitsee. Mutta nykyään on niin, että se rupeaa olemaan sen verran keskittynyt tämmöisiin tiettyihin paikkoihin ja tiettyihin hyvin suuriin datakeskuksiin, että hyvin suuri osa meidän digitaalisesta maailmasta on ikään kuin jossain tietyssä fyysisessä paikassa.
Minkälaisia geopolitiikkaan tai vaikutusvaltaan kytkeytyviä ulottuvuuksia liittyy siihen, missä digitaalisen maailman fyysinen infrastruktuuri sijaitsee ja kuka sitä hallinnoi?
No, tietysti valtiot on tällaisia territoriaalisia vallankäyttäjiä. Ja nyt jos se digitaalinen maailma sijaitsee keskeisesti jossain tietyssä pisteessä, jossain tietyn kaupungin esikaupunkialueella olevassa isossa hallissa, niin tietysti se valtio, jonka lainsäädäntö- ja toimeenpanovallan alueella se laitos sijaitsee, niin sillä on käytännössä aika paljon valtaa siihen, mitä siellä viime kädessä voidaan tehdä ja kuka siellä voi tehdä asioita. Toinen puoli on sitten se, että nämä laitokset on suurten teknologiayritysten omistamia. Ja sitten sen teknologiayrityksen kotivaltiolla on yleensä lainsäädäntöä, jota se edellyttää, että se yritys noudattaa, joka myöskin vaikuttaa siihen, että mitä siellä digitaalisessa maailmassa tapahtuu.
Digitaalisen maailman fyysisistä kulmakivistä, siis näistä aivan massiivisista, usein isojen teknologiayritysten datakeskuksista, on alettu puhua hyperskaalan datakeskuksina. Lienee niin, että monessa mielessä on hyvin järkevä rakentaa valtavia konesaleja.
Joo, eli trendi on ollut viimeiset 20 vuotta sellainen, että rakennetaan yhä isompia konesaleja. Et sen sijaan, että rakennettaisiin suuri määrä pieniä saleja, niin rakennetaankin mieluummin yksi ihan pirun iso laitos. Ei välttämättä yksi sali, mutta tämmöinen niin kuin esimerkiksi Google Hamina-tyyppinen, että sulla on niin kuin 8 valtavaa salia vierekkäin, ne jakaa osittain sitä infraa. Ja tämä johtuu tämmöisistä samantyyppisistä suuruuden ekonomioista kuin miksi paperitehtaista ja terästehtaistakin on niin kuin ajan mittaan tullut isompia ja isompia. Että isommassa laitoksessa nyt vaan tuppaa olemaan sitten yksikkökustannukset per tuotettua yksikköä. Tässä tapauksessa niin kuin laskennan tai talletuksen yksikkö, niin ne yksikkökustannukset tuppaa olemaan pienempiä. Samalla ihmismäärällä pystytään pyörittämään isompaakin laitosta. niistä saadaan myöskin toimintavarmempia, koska voidaan rakentaa helpommin redundanssia isompaan laitokseen. Pienessä laitoksessa vaikka se, että sulla on yksi ylimääräinen sähkösyöttö siinä laitoksessa, niin se voi jo niin kuin tuplata sen sähköliittymäkustannukset. Mutta isossa laitoksessa, missä on muutenkin monta sähköliittymää, niin se, että sä pistät siihen yhden tai kaksi ylimääräistä perää redundanssin vuoksi, niin se on oikeastaan sit suhteellisesti pieni lisäys. Sitten kyberturvallisuusmielessä se on hyvin mielenkiintoinen asia, koska kyberturvallisuudessa se aikaisempi ajatus oli se, että hyökkääjällä on aina etu, koska kyberhyökkäys voi tapahtua ikään kuin kohdistua mihin tahansa paikkaan tässä niin kuin kyberavaruudessa, että kaikki serverit on, täällä kun meillä on servereitä ympäri yhteiskuntaa, ne on kaikki yhtä alttita hyökkäykselle, jolloin puolustusresurssit niin kuin hajautuu hirveästi, ja hyökkäjällä on siinä mielessä etu, kun se pystyy keskittämään ne hyökkäysresurssit. No nyt sitten, kun tämmöisessä suuressa datakeskuksessa, varsinkin suuressa pilvipalveludatakeskuksessa, niin paljon servereitä laitetaan ikään kuin vertauskuvallisesti ja fyysisestikin yhden saman etuoven taakse, niin silloin voidaan keskittää ne puolustusresurssit tavallaan siihen etuoven eteen. Niin. Ja silloin tätä epäsymmetriä hyökkäjän eduksi niin kurotaan umpeen. Ja sitten viimeisenä on vielä energiatehokkuus. Eli kun on ruvettu kiinnittämään yhä enemmän huomiota digialan hiilijalanjälkeen, niin se on yksi ajuri, mikä ajaa kohti isompia tuotantolaitoksia, koska niin kuin perinteisessäkin teollisuudessa, niin yleensä isommassa laitoksessa on helpompaa saada parempi energiatehokkuus, eli enemmän niin kuin hyötyä samasta energiasta. Ja myöskin isommasta laitoksesta tuotettu hukkalämpö voi olla helpompi hyödyntää kuin semmoinen hukkalämpö, mitä vaikka jos jokaisella on serveri oman yrityksen kellarissaan, niin se tuottaa liian vähän hukkalämpöä, että sitä pystyisi varsinaisesti keräämään talteen.
No tähän kuulostaa siis oikein semmoiselta myyntipuheelta, että tulee semmoinen fiilis, että no kaikki data sinne pilveen, vaan helppoa ja halpaa ja turvallista ja näin poispäin. Mutta mähän huomasin siis semmoisen, että tässä ihan hiljattain tuli sellainen uutinen, että Suomen esimerkiksi vaalitietopalvelut siirretään Amazonin servereille, jotka sijaitsee Ruotsissa. Ja tässä on yhdeksi perusteluksi nimenomaan nousi nämä taloudelliset. Mutta mä huomasin, että sä olit linkkarissa aika kriittinen tätä muuvia kohtaan. Minkä takia?
No tässä tämä on just kiinnostavaa, että niin kuin sanoin, niin talous- ja markkinavoimat ikään kuin ajaa tätä laskennan maantiedettä yhteen suuntaan. Ja sitten toisaalta se taas luo sitten poliittisia ikään kuin ongelmia ja riippuvuussuhteita, mitkä voi sitten taas johtaa päinvastaisiin johtopäätöksiin. Eli tässä tapauksessa kritisoin siis sitä, että siirretään demokratian kannalta aivan keskeinen toiminto, niin siirretään se ulkomaille. Okei, mä nyt en usko, että Ruotsi olisi ihan välittömästi yrittämässä vaikuttaa meidän vaaleihin, mutta se nyt on niin kuin periaatteellisestikin jo sellainen asia, mikä tuntuisi, että pitäisi järjestää sillä tavalla, että vaikka maailma menisi millaiseen asentoon, niin siihen ei ikään kuin ole ulkovaaloilla sanottavaa, että miten Suomessa vaalit järjestetään. Ja vaaleissahan on vielä lisäksi tärkeää se, että ei se miten turvallista faktisesti asiat on, vaan myös se, että miltä asiat näyttää, koska se, että ihmiset hyväksyy vaalituloksen, on ihan keskeistä, että vaaleihin luotetaan, ja se taas perustuu siihen, että ne ikään kuin pystyy ymmärtämään, että ihan itsekin ei tarvitse uskoa jotain asiantuntijaa, vaan pystyy ihan itsekin ymmärtämään, että miksi se vaalitulos on oikea ja legitiimi. Ja paljon enemmän selittelemistä joutuu tekemään, jos vaalitulos lasketaan ulkomailla ja sekä lähetetään kaapelia pitkin tiedoksi Suomeen. Niin. Ja sitten toinen puoli tässä on vielä se, että se on AWS, eli Amazonin, eli keskeisesti Jeff Bezosin, ei yksin, mutta kuitenkin keskeisesti hänen omistamansa datakeskus. Ja nyt kun ajattelee niin kuin ensinnäkin kuinka paljon nämä teknomiljardöörit Yhdysvalloissa on sekaantunut politiikkaan, minkälaista se heidän politiikkansa on ja myös minkälaista salaliittoteoriaa sen ympärillä liikkuu, niin se, että jotenkin alistetaan Suomen vaalitulosten laskeminen ikään kuin Jeff Bezosin omistavan laitteiston päälle, niin se tuntuu niin kuin monella tasolla huonolta idealta. Jälleen ei sillä tavalla, että mä uskoisin, että tässä on joku välitön todellinen turvallisuusongelma, vaan se, että niin kuin pitäisi olla sellainen järjestely, että vaikka maailma menisi millaiseen kuntoon, niin ei tarvitsisi niin kuin edes miettiä sitä, että no mitä jos Jeff Bezos haluukin vaikuttaa meidän vaaleihin. Tosin nyt tässä juuri luin siitä, että miten yhdysvaltalaisneuvottelijat oli tällaisessa niin ympäristökonferenssissa niin kuin suostutellut eri maiden edustajia äänestämään näitä ympäristötavoitteita vastaan, niin siinä oli käytetty aika hurjia vaikutuskeinoja tämän raportoinnin mukaan. Muun muassa väitetysti niin uhattu sitä, että maan edustajan perheenjäsenen viisumi Yhdysvaltoihin perutaan. Mm. Ja tämähän nyt on aika karkeaa vaikuttamista. Ja nyt sitten tätä taustaa vasten se, että me laitetaan meidän vaalit pyörimään siis sellaisen yrityksen saliin, joka on tämän kyseessä, niin kuin mitä jos, no, en nyt rupea tässä piirtämään mitään niin kuin salaliittoteoriaa, mutta sanotaan, että ei nämä niin kuin uhkakuvat ole edes aivan nyt niin, kuin niin hirveän kaukaa temmattuja, kun ne saattoi olla vielä muutama vuosi sitten.
Oliko se tänä keväänä Microsoft otti erikseen kantaa tällaiseen teemaan, joka varmasti Euroopassa paljon mietityttää? Siis he kertoi erikseen, että jos joku valtio esimerkiksi kertoisi, että heidän pitäisi lakata palvelemasta vaikkapa heidän asiakkaitaan, joihin kuuluu vaikkapa valtionhallintoa Suomessa, niin he pyrkisivät siihen, että he pyrkisivät oikeusteitse siihen, että heidän ei tarvitsisi tehdä näin.
Joo. Nyt kun Euroopassa on ruvettu huolestumaan siitä, että hetkinen, että onkohan meidän turvallista enää käyttää yhdysvaltalaista digitaalista infrastruktuuria. Ja tämä on tietysti niin valtava uhka sitten Microsoft ja Amazonin bisnekselle, niin nämä yritykset on tietysti ruvennut sitten innovoimaan siihen erilaisia ratkaisuja. Ja ei ole tietenkään näiden yritysten taloudellisten intressien mukaista joutuu jonkunlaisen aseellistamisen välikappaleeksi. Et siinä mielessä me voidaan tiettyyn rajan saakka luottaa siihen, että nämä yritykset on kyllä valmiita miettimään ja neuvottelemaan eurooppalaisten kanssa siitä, että no miten näihin turvallisuushuoliin voitaisiin vastata. Ja Microsoft tosiaan julkisti muun muassa tämmöisen heidän niin kuin European Digital Commitments, jossa he ovat aikaisemminkin jo itse asiassa niin kuin oikeusteitse vastustaneet Yhdysvaltojen tiedustelu- ja lainvalvontaviranomaisten pääsyä Euroopassa sijaitsevaa dataa. Tässä oli ihan semmoinen keissi useampi vuosi sitten, missä FBI haki siis tuomioistuimelta niin kuin tällaisen määräyksen, että Microsoftin pitäisi luovuttaa dataa, joka sijaitsi heidän Irlannin datakeskuksessa. Ja Microsoft sanoi, että emme voida tätä tehdä, teidän täytyy mennä niin kuin kansainvälisten lakien mukaan Irlannin valtion kautta. Että niihin tämä kuuluu mennä, että Irlannin poliisi hankkii tämän dataa ja sekin luovuttaa sen teille. Eli Microsoft kiisti tämän pyynnön ja se meni niin korkeimpaan oikeuteen saakka ja korkea oikeus totesi, että joo, Microsoft on oikeassa. No mitä se FBI sen jälkeen teki? Meni kongressiin ja sanoi, että hei, laki pitää muuttaa. Niin. Kongressi muutti laki ja meillä tuli Cloud Act of 2018. Ja siitä lähtien niin Yhdysvaltojen kansallinen lainsäädäntö siis sanoi, että kyllä, Microsoftin pitää vastaavassa tilanteessa luovuttaa se data, vaikka se sijaitsisikin ulkomailla, eikä tarvitse kysyä. Päivästi ei saa kertoa mitään sille kyseiselle valtiolle.
Niin eli voisiko tässä itse asiassa sanoa?
Niin anteeksi, niin mä sanon vielä sen, että eli Microsoftilla on siis hyvä track recordi siinä, että se yrittää kaikin keinoin, oikeudellisin keinoin, siis puolustaa ikään kuin eurooppalaisten asiakkaidensa datan luottamuksellisuutta yhdysvaltalaisia viranomaisia vastaan, mutta se onnistuminen on sitten taas toinen juttu, jolloin heidän näihin lupauksiinsa sisältyi nyt jo järeämpiäkin keinoja, että hehän lupas sellaisessa tilanteessa, missä esimerkiksi heitä määrättäisiin niin kuin keskeyttämään palvelun tarjoaminen, niin heillä on semmoinen suunnitelma, että heidän koodinsa ja kaikki palvelun pyörittämiseen tarvittava aineisto ja IP on väitetysti nyt sitten tällaisen sveitsiläisyrityksen hallussa, jolla ikään kuin hätätilanteessa voida sitten niin kuin luovuttaa sen palvelun pyörittäminen. Tämä kuulostaa jo tosi hurjalta järjestelyltä.
Tämän tyyppiset ratkaisut on just sitä, mistä me alussa puhuttiin, kun yritykset tarjoaa tällaista suvereniteettia. Usein kyse on yksinkertaisesti siitä, että asiakkaalle annetaan mahdollisuus valita, minkä valtion tai alueen maaperällä jotakin tietoja säilytetään eli minkä maan lainsäädännön puitteissa tietojen käsittely tapahtuu. Isot teknologiayritykset on viime aikoina kiihdyttänyt tämän tyyppisten tuotteiden markkinointia ja loppausta, varsinkin kun esillä on ollut keissejä, jotka herättää aika paljon kysymyksiä. Viime vuoden marraskuussa kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä sekä entisestä puolustusministeristä. Tässä taustalla oli epäilyt sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gaasan kaistalla. Tämän jälkeen Donald Trumpin hallinto asetti pakotteet 9 rikostuomioistuimen virkahenkilöä vastaan. Pakotteiden alaisuuteen päätyi ICC:n tuomareita ja syyttäjiä. Nämä henkilöt on nyt kertoneet, ettei he näiden pakotteiden takia pääse esimerkiksi Microsoftin tarjoamaan sähköpostiin, heidän verkkokauppa Amazonin käyttäjätilit on jäädytetty, eikä esimerkiksi yhdysvaltalainen maksupalvelu PayPal toimi. Yksi tulkinta näistä pakotteista on se, että tämä on Trumpin hallinnon kosto liittolaisten puolesta. Muun muassa tämä tapaus on herättänyt huolia Euroopassa, jossa jo itse asiassa pidemmän aikaa on oltu hyvin tietoisia siitä, että arjen palvelut on rakennettu yhdysvaltalaisten teknologiajättien varaan. Esimerkiksi europarlamentaarikko kokoomuksen Aura Salla on sanonut, että Suomessa julkisen sektorin pitäisi lopettaa Microsoftin tuotteiden käyttäminen. Ja varmaan arvasitkin, että tämä Sallan kommentti on herättänyt aika paljon myös vastareaktioita. Teknologiateollisuus ry:n valmiuspäällikkö Antti Nykvistin mukaan tämä näkemys on yksinkertaistava ja populistinen, eikä Euroopasta löydy tällä hetkellä realistisia vaihtoehtoja amerikkalaisille pilvipalvelutarjoajille. Mä halusin jutella Antin kanssa tästä aiheesta. Antti on sellaisessa porukassa, jossa on mukana monet niistä toimijoista, jotka Suomessa vastaa siitä, että tietoyhteiskunta pelaa. Tämä jengi miettii sitä, minkälaisia erilaisia tietotekniikkaan ja tietoverkkoihin kohdistuvia riskejä löytyy ja miten niihin riskeihin voisi varautua.
Varmaan tässä voi ääneenkin puhua siitäkin, että se on erikoisia sävyjä tässä suvereniteettikeskustelussa, että meillä on niin kuin vähän tämmöisiä leirejä muodostunut nyt tähän aihealueen ympärille. Että meillä on sellaisia, jotka fanaattisesti edistää tätä ajatusta tästä suvereniteetista ja siellä aika yksioikoisesti mennään siihen lopputulokseen, että nyt pitää äkkiä vaihtaa johonkin eurooppalaisiin ratkaisuihin huolimatta siitä, mitä ne on ja kuinka kypsiä ne on ja onko markkina siihen niin kuin vielä valmis. Ja onko osaamista tehdä niitä asioita. Ja se on aika jyrkkää se keskustelu sitten helposti. Ja sitten meillä on tietysti samaan aikaan tiiviit suhteet ja olemassa olevat suhteet näihin hyperscaler-palveluntarjoajiin. Ja siellä tietysti sitten pyritään kaikin puolin asiakkaita palvelemaan ja liennyttelemään tätä keskustelua ja tätä tilannetta nyt sitten erilaisilla asioilla. Et me ollaan tässä sitten välissä, yritetään täällä niin kuin riskien kannustaa organisaatioita ja ihmisiä tekemään niin kuin riskien hallintaperusteista päätöksentekoa tähän aihealueeseen liittyen. Ja siinä mielessä niin ei oltaisi niin kuin lähdössä tavallaan ihan täysin sinne pilvipalvelun tarjoajien kelkkaan, mutta ei myöskään täysin tähän suvereniteettikeskusteluun, että se on siellä niin kuin jossain välissä se totuus tässä aiheessa niin kuin yleensäkin.
Kertoisitko, kuka olet?
Joo, Nykvist Antti, valmiuspäällikkö ja huoltovarmuusorganisaation Digipoolin poolisihteeri. Toimimme täällä Teknologiateollisuus ry:ssä ja ollaan sitä kautta tukemassa ja sparrailemassa elinkeinoelämää varautumiseen ja huoltovarmuuden aiheissa. Ja erityisesti kun ollaan sitten Digipoolissa, niin ollaan ICT-aiheiden parissa.
Huoltovarmuusorganisaatio on tällainen verkosto, johon kuuluu muun muassa huoltovarmuuskeskus sekä eri toimialojen niin sanotut poolit. Digipooli on tietotekniikka- ja tietoverkkoalan sekä viranomaisten välinen verkosto. Tässä poolissa on mukana merkittäviä tietotekniikkapalveluiden tuottajia, laitetoimittajia ja teleyrityksiä. Käytännössä mukana on siis ne tahot, jotka vastaa Suomessa siitä, että tietoyhteiskunnan konepellin alla kaikki sujuu. Te järjestitte toukokuussa tämmöisen työpajan, jossa pohdittiin riippuvuutta kansainvälisistä teknologiajäteistä. Sano, jos mä oon väärässä, mutta mun tulkintani on, että tässä työpajassa yhtenä tausta-ajatuksena nimenomaan oli se, että suhde suurvaltoihin on Suomen näkökulmasta nyt erilainen kuin aiemmin, ja esimerkiksi Yhdysvallat on aiempaa arvaamattomampi liittolainen.
Joo, tästä itse lähden aina siitä ajatuksesta, mitä Niinistö kirjoitti raporttiinsa, että naamiot on nyt riisuttu ja sikäli me ollaan se ilmansuunta valittu, mihin me luotetaan. Et tavallaan se, meidän täytyy kuitenkin niin kuin lähteä ensin siitä, että meillä on niin kuin globaalisti mietitään sitä, niitä vaihtoehtoja, mitä meillä on. Ja jos todetaan ääneen, niin emme varmaan venäläisiin palveluihin tai kiinalaisiin palveluihin varsinkaan luotettaisi. Ja sikäli me ollaan niin kuin valittu se, että länsi on se, mihin me luotetaan. Ja nyt sitten siellä lännessä niitä vaihtoehdot sitten jakaantuu siihen, mitä tulee Amerikasta ja mitä tulee Euroopasta. Ja tavallaan tässä maastossa tarvotaan ja tehdään valintaa.
Ja kuten me ollaan tässä jo aiemmin puhuttu, niin onhan tässä toki myös tämä näiden jenkkiyritysten taloudellinen näkökulma.
Amerikkalaiset hyperscaler-palvelun tarjoajat liiketoiminnassaan on hyvin riippuvaisia Euroopasta, ja ylipäänsä tällaisten hyperscaler-palvelun tarjoajien markkina on kutistunut ja kutistumassa globaalisti, kun siellä sitten Itä- ja Aasia siirtyy kiinalaisten palveluiden käyttäjäksi ja eivät ole ostamassa enää näitä palveluita, niin sikäli ei haluta uskoa, että ne ovat valmiita Euroopasta asiakkaana luopumaan, ja tämä tuo tähän tämmöisen niin kuin mielenkiintoisen twistin. Joka tapauksessa se luottamus nyt sitten on ehkä muutamalla puheenvuorolla ja jollain toimenpiteelläkin syöty, ja sen takia me ollaan päädytty täällä Euroopassa nyt sitten miettimään muita vaihtoehtoja.
Digipoolissa on mukana yrityksiä, jotka vastaa Suomessa monien huoltovarmuuskriittisten alojen digipuolesta ja meidän suomalaisten verkkoinfrasta. Tämä nyt on vähän tämmöinen muna vai kana -kysymys, mutta miten pitäisi asemoitua siihen, että tämä teidän porukka koostuu yrityksistä, jotka tekee hyvin tiivistä yhteistyötä näiden isojen jenkkifirmojen kanssa? Siis pääseekö teidän toiminnassa esiin ne puheenvuorot, jotka nimenomaan haastaa tämän yhteistyön?
No, se on ihan hyvä kysymys, mutta kyllä sanotaan, että meilläkin niitä on kuitenkin käsitelty, ja tämä meidän huoltovarmuusorganisaatio, vaikka totta on, että siellä on niin kuin ehkä suurimmat ja kauneimmat, mutta siellä on myös pieniä ja keskisuoriakin mukana, niin kyllä siellä aika monet äänet pääsee näkyviin, ja sanotaan, että se niin kuin meillä ei ole, tai miten mä muotoilisin sen niin, että suomalaisessa elinkeinoelämässä ylipäänsä se osa, mikä olisi jossain muussa leirissä kuin näiden palveluiden parissa, niin on hyvin marginaalinen osa. Ja siitä tulee niin kuin osa sit meidän haasteesta, että se ei koeta niitä vaihtoehtoja kauheasti löytyvän. Että kyllä meillä on osaamista ja ymmärrystä vaihtoehdoistakin, mutta sitten tavallaan tämä markkina on muodostunut sellaiseksi kuin on.
Tässä työpajassa pohdittiin muun muassa niitä erilaisia todennäköisiä ja epätodennäköisiä tämän hetken riippuvuuksiin liittyviä riskejä, joilla on koko yhteiskunnan laajuisia ja huoltovarmuuteen liittyviä vaikutuksia. Minkälaisia riskejä ja näiden todennäköisyyksiä tunnistettiin liittyen siihen, että yhteiskunnan toiminnot keskittyy isojen teknologiayritysten palveluiden varaan?
No joo, siellä nyt sitten tuommoinen kiristysriski esimerkiksi, niin ei sitä nyt varsinaisesti koettu, että sellaista ehkä olisi. Et enemmänkin on puhuttu sitten esimerkiksi Auran Salla nosti esiin, niin kuin tuolla työpajassakin nostettiin esiin se, että me ollaan niin kuin jättien hinnoittelun varassa. Mutta siihen hinnoitteluasiaankin nyt sitten liittyy tosiaan se, että niillä ei ole niin kuin ehkä varaa Eurooppaa asiakkaana menettää, ja siinä mielessä me uskotaan, että Euroopan tasolla on niin kuin vipuvartta tällaisiin niin kuin kustannustason keskusteluihinkin liittyen tässä kontekstissa. Se on ehkä fakta, että Suomi on aika pieni maa ja suomalaiset toimijat sen sisällä vielä pienempiä, niin niillä voi olla niin kuin aika vaikeaa itse olla siinä hinnoittelukeskustelussa, mutta tavallaan sen takia tässä pitäisikin päästä sellaiseen eurooppalaiseen keskusteluun, että me Euroopan tasolla varmistetaan sitä luottamusta niihin palveluihin sekä sitten siihen hinnoitteluun, mitä täällä sitten niistä saadaan, jolloin sitten tässä niin kuin saatais sellaista isossa kuvassa asioita tehtyä.
Niin kauan kuin mä oon seurannut teknologia-aiheita, niin mä muistan, että on käyty keskustelua tästä, että Euroopan pitäisi olla digiasioissa enemmän omavarainen. Antilla on tähän aiheeseen liittyen pari näkökulmaa.
Mun mielestä ensinnäkin se on niin kuin hyvä ja tärkeä tavoite, että mun mielestä siihen suuntaan meidän kannattaa niin kuin jatkaa tekemistä ja kehitystä, mutta tästä päästään tämmöiseen niin kuin aikaperspektiiviin, että tällä hetkellä ei ole kyllä realistista niin kuin ajatella, että me jotenkin eurooppalaisen teknologian varaan tässä heittäydyttäisiin niin kuin suin päin. Siihen niin kuin liittyy monta syytä, mutta tavallaan tämä niin kuin pitkässä aikajuoksussa niin pidän hyvänä tavoitteena sitä, että sitä omavaraisuutta täällä pyritään kasvattamaan ja ennen kaikkea sen pitäisi nyt sitten syntyä niin kuin markkinaehtoisesti niin, että meillä syntyy tuotteita ja ratkaisuja, joiden käyttö leviää täällä niin kuin Euroopassa ja sitä kautta ne saavuttaa sellaisen statuksen vähän vastaavasti kuin nyt meillä nyt sitten on näitä amerikkalaisia pilvipalveluita sun muita. Et se on niin kuin aika iso riski lähteä tässä yhtäkkiä hötkyilemaan vaihtamaan sitten jonnekin pistemäisesti, varsinkin kun sitten muut siinä ympärillä jatkaa näiden palveluiden käyttöä, että se on, haastava maasto ennen kaikkea.
Antti tuo keskustelussa esiin myös sen, että monien yritysten näkökulmasta vaihtoehtojen etsimisessä ja toteuttamisessa vaakakupissa painaa myös kustannukset ja se, että näihin jenkkiratkaisuihin on jo ehkä tehty isoja investointeja. Samoin Nykvist esittää näkemyksen, että kaikilta osin eurooppalaiset vaihtoehdot ei välttämättä ole yhtä hyviä kuin jenkkiyritysten jutut. Mutta sitten vielä yksi tosi tärkeä pointti.
Yksi syy, mikä tuossa meidän toukokuun työpajassakin nousi esiin, mikä nyt sitten vaikuttaa siihen, että koetaanko täällä yrityksissä, että olisi realistisia vaihtoehtoja näille nykyisille hyperscale-palveluille, niin on se osaaminen ja mihin se osaaminen on keskittynyt. Että kyllä se niin kuin keskimääräinen tietotekniikan opiskelija, joka Suomessakin valmistuu, niin se on ennen kaikkea marinoitu näissä amerikkalaisissa teknologioissa ja niiden kanssa työskentelyssä. Että sitten tämmöisten eurooppalaisten ratkaisuiden parissa niin kuin osaajamäärä on niin kuin merkittävästi pienempi, suorastaan marginaalinen, ja se on niin kuin osa tätä haastetta, että voidaanko me sitten lähteä niin kuin vaihtamaan ja luottamaan tällaisiin palveluihin, jos ei sitä osaajakartia ole saatavilla.
Mä kysyin myös Vili Lehdonvirralta siitä, miten hän näkee tämän Euroopan pyrkimyksen digitaaliseen omavaraisuuteen. Ja mun mielestä myös Lehdonvirta lähestyi tätä asiaa tosi kiinnostavista näkökulmista. Mutta ennen sitä mä halusin vielä keskustella Vilin kanssa yhdestä asiasta, jota hän on viime aikoina tutkinut. Tätä asiaa voisi ehkä nimittää tekoälylaskennan maantieteeksi. Tekoälykään ei ole asia, joka tulee maagisesti jotain putkea pitkin päätelaitteeseen. Kehittyneimpien tekoälymallien kouluttaminen ja käyttö vaatii paljon raskasta laskentaa, jota ei ole noin vain saatavilla. Ja tässäkin asiassa sillä on väliä, missä se laskenta fyysisesti tapahtuu. Sä oot joskus verrannut tekoälyn pyörittämiseen ja kehittämiseen tarvittavaa laskentaa öljyyn. Siinä, missä öljyntuottajamailla on paljon vaikutusvaltaa kansainvälisissä kysymyksissä, sä näet laskentatehon samankaltaisena kriittisenä resurssina, joka tuo valtaa sille, kellä sitä on. Konkretisoi tätä hieman.
Joo, täytyy nyt sanoa, että nämä öljyvertaukset on aina vähän ongelmallisia, koska analogioilla on, ne pitää vain tiettyyn rajansa paikkansa. Mutta se pointti tässä vertauksessa oli se, että kansainvälisissä suhteissa öljyntuottajavaltioillahan on ollut ja on edelleenkin niin ihan suhteettoman paljon painoarvoa, koska öljy on ollut semmoinen kriittinen raaka-aine, jonka päällä teollistuneet taloudet toimii ja johon myöskin sotilaskoneistot hyvin pitkälti nojaa. Ja sitä öljyä ei tuoteta joka paikassa, vaan sitä tuotetaan vain ikään kuin tietyissä pisteissä ympäri maailmaa, jolloin sitten ne valtiot, joilla on kontrolli näihin pisteisiin, niin niillä on suhteettoman paljon sitten sananvaltaa kansainvälisissä suhteissa. Ja nyt samalla tavalla, sikäli kun laskentateho ja tietojen tallennuskapasiteetti myöskin keskittyy nykyään tietyiltä osin yhä enemmän tiettyihin pisteisiin ympäri maailman, niin silloin myöskin tällainen asia, mitä aikaisemmin me ei olla jouduttu sinänsä pohtimaan, että missä se tietojen käsittely tuotetaan, koska sitä tuotetaan ympäri yhteiskuntaa, jokainen organisaatio ja jokainen käyttäjä pyörittää omalla koneella omia asioitaan, niin se ei ole ollut semmoinen niin kuin varsinainen asia, mitä pitää pohtia, mutta nyt sitä mukaan, kun se tietojen käsittely, laskenta, tallennuskapasiteetti keskittyy tiettyyn fyysisiin pisteisiin, niin siitä tulee vähän öljyn lailla sitten tällainen kriittinen resurssi, mikä voi johtaa siihen, että ne valtiot, joiden alueella se tapahtuu, niin ne saa suhteettoman paljon vaikutusvaltaa kansainvälisissä suhteissa. Mutta se keskittyminen ei ainakaan tähän mennessä ole yhtä vielä niin radikaalia kuin öljyssä, että sanotaan, että laskentaa kuitenkin tapahtuu laajemmin ympäri maailmaa kuin öljyä. Ja toinen keskeinen ero on se, että siinä missä öljy on luonnonvara, joka nyt on fysikaalisten prosessien tiettyihin paikkoihin lätkäsemää, niin laskennan maantieteeseen pystytään vaikuttamaan myöskin politiikan keinoin.
No tästä olin sulta kysymässä, että tässä analogiassa on ehkä just nimenomaan niin. Tämä ongelma, että öljyesiintymiä nyt, no se on vähän niin kuin herra haltuun, mutta tämä on nyt Joo. sitten enemmän ihmisten bisneksiä. Mutta toisaalta eihän sekään ole sattumaa, että mihin se laskenta keskittyy?
Joo, no se on taloudelliset prosessit, ikään kuin markkinavoimat keskittää sitä tiettyihin paikkoihin ja ylipäänsä keskittää sitä. Eli siinä mielessä niin kuin lainausmerkeissä kyse on luonnonlaista, että se ei ole semmoinen tietoinen prosessi, että kuka olisi välttämättä miettinyt ja suunnitellut, että hei nyt me ruvetaankin kasaamaan laskentaa hirveästi tiettyihin paikkoihin, vaan siihen on miljoonia ihmisten ja yritysten yksityiset päätökset yhteenlaskettuna, eli markkinavoimat, niin ne on niin kuin johtanut tällaiseen kehitykseen. Mutta nyt kun me ollaan tietoisia siitä, niin sitten poliittiset päätöksentekijät, eli ikään kuin kollektiiviset poliittisen vallankäyttäjät tai kollektiivisen vallankäyttäjät, niin ne pystyy yrittämään vaikuttaa siihen sitten politiikkatoimilla, kuten vaikkapa tämmöisillä datalokalisaatiosäännöillä, jotka sanoo, että hei, itse asiassa meidän kansalaisia koskeva laskenta, niin sen täytyy tapahtua meidän rajojen sisäpuolella.
Te olette sun kollegoiden kanssa koettanut selvittää sitä, että miten tämä tekoälylaskennan maantiede, mitä se käytännössä näyttää, Joo. siis mihin se laskenta keskittyy maantieteellisesti, Joo. minkälainen se iso kuva on?
Joo, no erityisesti just tekoälylaskenta, joka tekoälymallien kouluttaminen, niiden ajaminen, se on hirveän laskentaintensiivistä toimintaa. Ja se myöskin tarvitsee tämmöisiä hyvin erikoistuneita tekoälylaskentakiihdytin piirejä. Ja me ollaan kartoitettu, että missä näitä piirejä erityisesti on asennettuna tällaisiksi klustereiksi, eli suuriksi datakeskuksiksi, joilla voidaan sitten tuottaa tätä laskentaa, mitä se mallien kouluttaminen ja ajaminen vaatii. No ensinnäkin Kiina ja Yhdysvallat erottuu kahtena maana, jossa on aivan merkittävästi paljon enemmän tätä kyvykkyyttä kuin muissa maissa. Ja sitten erottuu myöskin tietty osajoukko Maailmanpankin luokituksessa kehittyneiksi tai rikkaiksi laskettavista maista, eli tämmöinen, mitä joskus kutsutaan globaaliksi pohjoiseksi, niin erottuu siinä, että globaalissa pohjoisessa on tätä kaikkein kehittyneintä laskentakapasiteettia. Ja sitten taas vähän vanhentuneempaa AI-kiihdytin kapasiteettia, niin sitä löytyy myös jonkin verran niin sanottu globaali etelän maista, eli maista, jotka Maailmanpankin luokituksen mukaan on keskituloisia. Me käytetään tästä sitten nimitystä Compute North versus Compute South, eli peilaa tätä Global North versus Global South-asetelmaa, jossa rikkaissa maissa on kapasiteettia ja köyhissä maissa ei ole. Ja sitten on vielä kolmas kategoria, jota me kutsuttiin Compute Desertiksi, eli on tämmöinen autiomaa, jossa ei ole yhtään tätä laskentakapasiteettia. Ja itse asiassa määrällisesti mitattuna niin suuri osa maailman maista kuuluu tähän kategoriaan, mukaan lukien kaikki Afrikan maat pois lukien, muistaakseni Etelä-Afrikasta. Ja totta kai tätä laskentakapasiteettiahan sitten mahdollista käyttää etänä, eli se ei tarkoita sitä, että jos sä oot nyt sellaisessa maassa, jossa ei paikallisesti ole näitä kiihdytinpiiriklustereita, etkö sä voisi kouluttaa tekoälymallia, mutta se tarkoittaa sitä, että kouluttaaksesi tekoälymallin sun täytyy lähettää siis data toisen valtion lainsäädäntö- ja toiminta- ja toimeenpanovallan alueelle, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tämä kyseinen tuotantoketju voi poikkeustilanteessa olla estetty, että se ei olekaan mahdollista. Ja jos vaikka joku keskeinen valtiollinen palvelu nojaa tämän tekoälyn päivittäiseen saatavuuteen, niin tämä voi olla ihan tämmöinen niin kuin huoltovarmuusriski sitten poikkeusolosuhteessa. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että data ja mallit ja muut niin voi periaatteessa olla tiedustelu ja muun vaikuttamisen kohteena. Toki ne voi olla silloinkin, jos ne on oman valtion alueella, mutta niitä on hiukan paremmat mahdollisuudet valvoa silloin.
Ja nyt vielä tämä iso ikuisuuskysymys siitä, voiko Eurooppa saavuttaa digitaalisen omavaraisuuden? Jos mä tulkitsen oikein Vilin vastauksen, niin siinä oli vähän ehkä rivien väliin upotettuna se, että tämä ei välttämättä ole se oikea kysymys, jos otetaan realiteetit huomioon.
Kuinka realistisena sä näet, että Eurooppa saavuttaa edes jonkinlaisen teknologisen suvereniteetin jollain aikavälillä?
No, mun mielestä tämä koko sana suvereniteetti on valitettavasti vähän harhaanjohtava, koska ei olla pitkä aika oltu sellaisessa tilanteessa, että maat olisi riippumattomia toisistaan. Me eletään keskinäisriippuvuuksien maailmassa, jossa erityisesti pienet maat, mutta myöskin isommat maat, mitä tulee korkeaan teknologiaan, niin on aina jollakin tavalla riippuvaisia jostakusta. Et kyse on enemmänkin siitä, että minkälaisessa asemassa kukin valtio on näissä keskinäisriippuvuuksien verkostoissa. Et jos on hirveän semmoisessa asymmetrisessä asemassa, että on hirveän riippuvainen jostain yhdestä tahosta ja se yksi taho ei taas vastaavasti ole erityisen riippuvainen sinusta, niin silloin asema on huono ja silloin keskinäisriippuvuutta voidaan just väärinkäyttää ja aseellistaa. Mutta ikään kuin tavoitteena se, että pitäisi nyt sitten päästä kokonaan eroon tällaisista riippuvuuksista, niin se ei valitettavasti vaan realistinen nykymaailmassa, jolloin tavoitteen pitäisikin olla tämän strategisen aseman parantaminen ja sen hyväksyminen, että niin kuin riippuvuuksia tulee olemaan, mutta mikä meidän asema, niin sitä pitäisi parantaa. Ja nyt niin tämä teknologinen suvereniteettiajattelu ja tämä teollisuuspolitiikka, mihin se johtaa, niin mä oon kuvaillut sitä, että se on tämmöistä niin kuin heikkouskeskeistä politiikkaa. Eli siinä huomio kiinnittyy siihen, että missä Eurooppa on huono. Me on siruteollisuudessa, digialustoissa, ehkä AI-algoritmien kehityksessäkin, vaikka meillä Suomessa on erittäin hyvää työtä sillä saralla. Ja sitten panostukset, miljardit pistetään siihen, että miten me voitaisiin olla näissä asioissa hiukan vähemmän huonoja. Että ei kukaan usko, että meistä tulee näissä asioissa maailman johtajia, mutta jos me voitaisiin olla edes pikkasen vähemmän huonoja ja sitä kautta olla vähän vähemmän riippuvainen muista näissä asioissa. Mutta tämän ongelma on se, että me ollaan aina silloin askel jäljessä ja me ei koskaan olla missään johtajia, vaan me ollaan aina niin kuin parhaimmillaankin se niin kuin toiseksi paraksi. Et Saksankin edellinen liittokansleri Scholz niin ylpeänä julkisti, että he laittaa 10 miljardia siihen, että he saa Intelin rakentamaan jotain siis toisen luokan siruvalmistusta. Etelä-Saksaa. Ja Intel, jonka omakin tavoite oli olla joku maailman kolmanneksi paras vuoteen 2030 mennessä. Että ei niin kuin edes yritetä päästä huipulla ylös, että me ollaan vähän huonompi, vähän vähemmän huono tässä asiassa. Ja mun esitys on ollut se, että sen sijaan pitäisi keskittyä vahvuuksiin. Pitäisi siirtyä heikkouskeskeisestä teollisuuspolitiikasta vahvuuskeskeiseen teollisuuspolitiikkaan. Tunnistaa se, että no millä aloilla, missä minkä arvoketjujen kriittisissä linkeissä Euroopalla on johtava asema. Täältähän löytyy sellaisia.
Niin ASML on hyvä esimerkki.
ASML.
Siis firma, joka kyllä tekee niitä laitteita, jolla nämä kehittyneet puolijohteet valmistetaan. Joo.
Ja sitten meillä on muitakin, että tietysti Nokia ja Ericsson. Että vaikka nyt verkkolaitebisnes ei nyt ole ollut niin hottia viime aikoina, mutta silti yhdysvaltalaiset itse asiassa reguloi itsensä pois siitä pelistä jo 20 vuotta sitten, niin ei niillä ole. Ja nyt kun ne on vielä Huawei ja ZTEin potkinut pois, niin yhdysvaltalaiset on itse asiassa riippuvaisia Ericssonista ja Nokiasta, ja niistä pitää pitää kiinni.
Sitä mä jäin vielä miettimään, että mihin sitten Yhdysvalloissa keskitytään, kun puhutaan heikkouksista tai vahvuuksista?
He fokusoivat siihen, että missä he ovat voitolla, ja sen etumatkan säilyttämiseen pistetään taloudelliset ja poliittiset paukut. Et nyt kun Valkoinen talo on tämän vuoden alusta lähtien ollut erityisen haukkana niin kuin tarttumaan sellaisiin, että kun maailmalla yritetään heidän teknologiaa etumatkaansa tavalla tai toisella kuroa umpeen, niin sieltä tulee niin kuin välitöntä palautetta ja sanktiota.
Viimeinen pohdiskelu. Meille tavallisille kuluttajille sanotaan usein, että meidän käsissä on päättää, mitä tuotteita tai palveluita me kulutetaan. Ja asia ei ole tietenkään näin yksinkertainen, koska vaikka somepuolella no, olisi periaatteessa vaihtoehtoja, mutta päädytään kuitenkin käyttämään niitä samoja palveluita, mitä kaverit. Tai sitten esimerkiksi matkapuhelinpuolella meillä on käytännössä, tai älypuhelinten käyttöjärjestelmissä duopoli. Meillä on kaksi käyttöjärjestelmää, minkä väliltä sitten valitaan. Mutta anyways, onko kuluttajalla pienintäkään valtaa siihen, kenen palvelinten kautta tieto kulkee ja missä arjen digijuttujen lasketa tapahtuu?
Niin kyllä mä pidän aina, mä tosi tylsänä tätä loppukaneettia, että joo, jokaisella on valta itse päättää. No joo, teoriassa, mutta nämä on, oikeastihan nämä on kollektiivisia päätöksiä, koska näihin sisältyy nämä verkostovaikutukset. Sitten mä voin yhtäkkiä vaan päättää ruveta olemaan digihermit ja käyttää täysin eri systeemejä kuin kaikki muut, jolloin kyllä nämä on kollektiivisia päätöksiä, joka tarkoittaa sitä, että meidän täytyy vaatia meidän poliittisilta päätöksentekijöitä, jolle me ollaan siis annettu oikeus tehdä kollektiivisia päätöksiä meidän puolesta, niin kyllä heidän täytyy nämä valinnat tehdä, eli heidän täytyy näihin asioihin tutustua, hankkia niistä tietoa, rahoittaa tutkimusta asioista ja sitten tehdä niitä päätöksiä. Mitä tulee tavalliseen kuluttajan, niin siitä huolimatta, niin kyllä nyt sanoisin, sen miettiminen, että mitä kaikkea laittaa pilveen, fyysisten varmuuskopioiden pitäminen ja sitten jos on harrastuneisuutta ja kiinnostusta, niin kuin Linuxin kanssa voi puuhastella kyllä, ettei se hukkaa mene se aika.
Kellari oma palveli pystyy.
Niin.
Mietitkö sä koskaan, missä sun elämän tärkeät tiedot sijaitsee ja onko ne aina saatavilla? Onko sulla esimerkiksi kaikki tärkeät valokuvat pelkästään pilvessä, vai oot sä pyrkinyt olemaan, mitä mä sanoisin, omavarainen ja säilyttämään tietoja kotona fyysisesti kovalevyllä? Tai oot sä koskaan miettinyt sitä, minkä maalaista sähköpostipalvelua sä käytät, tai onko sillä väliä, kuka sun käyttämän pikaviestipalvelun tarjoaa? Sä voit kertoa sun tilanteesta Yle Areena -mobiilisovelluksen kautta. Keskustelu on auki 2 viikkoa tämän jakson julkaisun jälkeen. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Äänisuunnittelija jaksossa oli Panu Vilman. Mukavaa, että kuuntelit Tiede Ykköstä. Ensi kertaan.